Flott å se at dere ber for koronasituasjonen også i India. Sammen med Filadelfia-kirken i Oslo så jeg engasjert og har prøver å være prosessleder for det å realisere en åpning av en bibelskole i Maharashtra i Shopta-området. Og vi håper, det skulle vært startet i august 2020, men da stoppet det jo. Så håper vi på 20. august i år, men det blir, håper vi nå i januar. Nå har jeg kalt temaet mitt i formiddag for menigheten. Nå brukes jo ordet kirke også mye mer i våre sammenhenger, og her på Rogaland er det kjerke, det tror jeg, men jeg vil nok da bruke menighet og kanskje av og til kirke, men det er samme sak. Og temaet er Guds mysterium og verdens håp. Og dette med Guds mysterium, det betyr hemmelighet. Og det var en hemmelighet som Gud bevarte tett. Da holdt han korta tett til sitt bryst. Det var bare treenigheten som visste det. Opp gjennom det gamle testamentets historie så slapp ikke den hemmeligheten ut i det hele tatt. De prøvde å gjette hvordan Gud hadde tenkt sin frelsesplan, men det forble en hemmelighet. Men det var denne frelsesplanen som Gud hadde planlagt før verdens grunnvoll ble lagt, før noe som helst var synlig, så hadde Gud en plan, og menigheten er en del av det. Faktisk var denne hemmeligheten en bevart hemmelighet, helt til tiden var inne, og til Gud traff Paulus. Da sier Paulus at det som har vært skjult for alle opp gjennom tidene, det viste Gud meg. Og vi leser her i Efeserne 3, vers 3, 8-11. Jeg, sier Paulus, som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelig rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det er mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene, åndskreftene i himmelrommet, etter Guds evige forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. Paulus fikk en åpenbaring om Guds hemmelighet. På kurset så ga vi en enkel definisjon på åpenbaring. Det er når du ser noe for første gang, men som har vært der hele tida. Det er som å sitte i en teatersal med forhenget for, og du sitter og venter at det skal bli start, og så går forhenget til side, og så sier du, «Wow, hvilke kulisser!» Da så du det, men hadde vært der hele tiden. Og for Paulus var dette en åpenbaring. Og for at du og jeg skal se menighet mer enn en organisasjon, mer enn et kirkebygg, mer enn et kirkesamfunn, så trenger du og jeg også en åpenbaring. Jesus sa det til Peter. Han sa, på den åpenbaringen du har fått av hvem jeg er, så vil jeg bygge min menighet. Så hver enkelt av oss, og min bønn i formiddag, er måtte min forkynnelse i formiddag, over den hellige ånds hjelp, dra et slør til side. Herre, åpne mine hjertes øyne, så jeg kan se, så jeg kan forstå det usynlige. Og det gjør noe med oss. Når vi ser menigheten mer enn karismakirken lokalt i Stavanger, men faktisk er det en del av en evig plan fra før verdens grunnlov ble lagt. Og for de som holder på med trykk, enten det er på trykkeri eller det er på farveskriveren hjemme, så for å få farvetrykk, så må det fire farver til. Så smykk er et fargesystem som brukes for å få ikke bare svart-hvit og gråtoner, men for å få farver. Nå det jo med farver at noen av oss trives best med en farve enn andre. Men her snakker vi altså, du må ha fire farver lag på hverandre for at det skal bli et farvetrykk. Enten det farvebilde, du skal ha print på skriveren din, eller ha en trykksak, så det fire farver. Og du ser jo når printeren din begynner å bli tom på en av disse farvekassettene, da mister det sin glans. Det blir grønt, eller det blir blått. Og du skjønner at dette blir ikke som det skal. Så du kan liksom ikke favorisere den ene farven framfor den andre, men det å se dette i sammenheng. Og når Paulus skulle prøve å forklare med sine ord det han hadde sett av menighet, så kunne ikke det sies med én farve, med ett bilde, men Paulus bruker faktisk fire metaforer for at vi skal forstå at det ikke bare enten det ene eller det andre, men det faktisk lag for å kunne forstå at menigheten har en bredde og en dybde og en høyde og som vi trenger Guds hjelp til å kunne se. Paulus sier at menigheten som en familie. Han sier et annet sted, det som et legeme, som en kropp. Et annet sted sier han, det som en bygning. Og så sier han at menigheten som en brud. Og det disse bildene jeg har lyst til å si litt om. Vi har snakket i kurset her, fredag og lørdag, om dette å oppdage meg selv og min egen plass i Guds store sammenheng. Hvor det gjensidig avhengighet. Jeg trenger deg, du har noe som ikke jeg har, og du trenger faktisk meg, fordi jeg har noe som du ikke har. Men sammen gir vi et helt bilde. Og så det med disse metaforene, at det blir litt forskjellig fokus. Når vi snakker om menigheten som Guds familie, så ikke Jesus frelseren, men han broren vår. Og hvor vi søsken, og da handler det om relasjoner i Guds familie. Og når Paulus bruker metaforen at menigheten Kristi legeme, så ikke tanken at Kristus broren vår, men da han hodet for sin menighet. Da ikke fokus at vi søsken, men vi lemmer. Vi hverandres lemmer på samme kroppen, med en struktur, i systemer, hvor vi faktisk også innbyrdes avhengig av hverandre. Og så sier Paulus et annet sted at menigheten som Guds bolig. Gud bor ikke lenger i hytter og steinhus, men han bor i sin menighet, hvor Kristus hjørnesteinen, og du og jeg oppmuntres til å bli levende steiner. Egentlig motsetninger, men Bibelen består jo mye av sånne paradokser. Men tenk levende steiner. Da du ikke søsken, eller da du ikke lem, men da du en sten i et bygg som Gud ønsker å bygge. Og så det jo fantastisk det siste bildet her, brudgom. Gud så at det var ikke godt for mannen å være alene. Så han skapte kvinnen. Gud har en sønn, og han så det ikke godt for min sønn å være alene. Så jeg gir han en kvinne, og den kvinnen menigheten. Vi Kristi brud. La oss se litt nærmere på Guds familie. Jesus broren vår, og vi søsken. Ingen av oss har valgt våre søsken. Jeg har en eldre bror som Terje. Jeg ble aldri spurt, vil du ha en eldre bror som Terje? Og når tiden var inne, ble jeg aldri spurt, vil du ha en søster nå, Ariel? Nei, men fordi mor og far ville det, så fikk jeg noen søsken. Det har vært tendens opp gjennom oss og menighetens historie, at vi som søsken i Guds familie har tiltalt og tatt til oss, trodde vi kunne velge søsken. Men slik det jo ikke. Egil, broren min, har vært her helt sikkert, og han var i en ekumenisk gudstjeneste i Oslo for mange år siden, og presten da var nok ikke vant av pinsevenner på talerstolen, så han var veldig begeistret og sier at det jo fantastisk, sier han, også, å ha. Jeg kan invitere, jeg kan presentere min fetter i troen i dag. Og så springer Egil opp så spontant som han. Å, sier han, er Gud onkeren din da? Han faren min. Og så fikk presten tenkt som, ja, han jo faren min nå. Hva vi da? Jo, vi søsken. Det det Gud interessert i. Ikke om det metodist, eller baptist, eller pinsen, eller lutheraner. Jeg tror at Gud ser bort fra alle disse trosamfunn og kirkebygninger. Han ute til et folk, for menigheten et utvalgt folk, født av ham inn i denne fantastiske familien. Menighet en familie der det ikke skal finnes utenforskap, men der det finnes tilhørighet, der det finnes trygghet, der det finnes tillit, der det skal finnes tilgivelse. Det vårt ønske og vår lengsel. Derfor har Gud plassert sin menighet inn i tiden, for at vi skal være en bit av himmelen på jord. Vi skal synliggjøre den usynlige i et levd liv, i fellesskapet og sammen. Menigheten som Kristi kropp, der Kristus hode. Det står faktisk her i Efeserne 1. Alt la Gud under hans føtter, og ham hode over alle ting, ga han til kirken som Kristi kropp, fylt av ham, som fyller alt i alle. Hodet har en viktig funksjon. Den gir signaler til resten av kroppen. Alle lemmene har sin plass, men alle får et signal fra hodet. Og slik det med menigheten. Kristus vårt hode. Pastoren ikke det, ikke pastorteamet, men det Kristus. Og så har vi ulike gaver, ulike funksjoner. Og når vi snakker om menighet som Kristi legeme, så det nettopp noe av det tema vi snakket om nå i kurset vårt, det jo at vi lemmer på dette. Lemmer. Vi medlemmer. Vi blir jo medlemmer i menigheten, men det bare mennesker som kan være medmennesker. Det finnes ikke eneste medku eller medhund. Men Gud har gitt mennesket en fantastisk mulighet til å være medmenneske. Være medlemmer. Det ligger i det, enten du har medlemskort eller ikke, men du har gitt deg til en lokal forsamling, så har du et medlem. Og det Gud som bygger sin menighet. Han plasserer lemmene slik han vil ha det. Derfor så sier Paulus i Romerbrevet 12, vi en kropp, men har mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. Og oppgaven du designet for å gjøre, den klar. Fordi du har fått, og det står det her, forskjellige nådegaver. Og sånn sett så gikk kurset vi hadde fredag og lørdag ut på det å oppdage, hvilke gaver gjenkjenner jeg som Gud har gitt meg som gave av bare nåde? Jeg har ikke fortjent det, men det noe jeg har fått å forvalte, og jeg skal gjøre det med åpne hender. Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått. Så det slik i dag som det var på Paulus tid, hvor Paulus sier at føtten litt misfornøyd, fordi de ikke hender. Hendene litt mer usynlige. Dere har sett hendene mine litt i farta nå, men føttene mine har de ikke tenkt på. Hvordan har de det, tror jeg? I de skoene. Det var en svenske som skulle si noe pent til kjæresten sin, og han fant det bildet og sa, dine øgon, sier han, de som mine føtter. De store, de ømme, og de fuktige. Så jeg tenker at bildet rakna nok underveis. Han fikk ikke helt sagt det han ville ha sagt, kanskje, med det valget av bildet. Men det vil si at føtter kan kjenne at de ikke like viktige som øyne, ører, hender. Men alle, sier han, sier Paulus, viktige. Ikke meld deg ut. Ikke tenk at jeg har ikke noe på min denne legemes kroppen å gjøre, fordi jeg den og den, og har den og den gaven. Alle hører vi med. Så ikke meld deg selv ut, eller ikke ekskluder andre. Paulus sier det noen som har en tendens til å si at det er nok best når jeg gjør det, så vi trenger ikke deg, og vi trenger ikke deg, og du ikke så veldig viktig forresten. Men Paulus sier, ikke ha den tanken. Dere er lemmer, hverandres lemmer. Vi er Kristi lemmer. Så vi er legeme. Menigheten er Guds familie. Der vi er søsken. Uavhengig av hudfarve, bakgrunn, kultur, hvor i denne verden, så er vi søsken, født av felles far og født til det evige livet ved troen på Jesus Kristus. Guds bolig. Der er ikke Jesus broren vår, eller han er ikke hodet for noe, men han er hjørnesteinen. Utgangspunktet for et bygg i lodd og vater, så legges den steinen som blir utgangspunktet for det som skal bygges. Gud flyttet fra himmelen og til jorden da han initierte Guds menighet. Han, står det i Efesbrevet 2, 21, han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Ved når du og jeg blir født på nytt, så blir jeg, min kropp, blir et tempel for den hellige ånd. Men når vi sammen som forsamling kommer sammen, så blir vi en bolig for Gud. Gud er altså ikke den som bor i hus. Han, noen sier at Jesus var her før vi, noen av oss kom i dag. Jeg vet ikke om den holder vann helt. Fordi jeg tror han kom sammen med den første som kom hit. Fordi vi bærer Kristus med oss. Og når vi som forsamling er Guds bolig, da kan mennesker komme til Guds forsamling og oppleve her er Gud. Oppleve det ved den hellige åndens atmosfære og kraft. Så Gud vil bygge en bolig. Og det er jo slik, når ting skal bygges, så tar det tid, og det trengs materialer. Og da sier Peter i sitt brev, kapittel 2, bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus, bli et hellig presteskap og bære fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Hva er en levende sten? Er en murstein en levende stein? Er en gråstein du plukker i skauen levende stein? Stein er et vanskelig materiale å bygge med. Det enkleste er murstein, hvor alle steiner støpes i samme form. Og det er noen av oss som har prøvd å bygge menighet på den måten. Hver og en som kommer, skal inn i denne formen. Være sånn, tenke sånn, handle sånn, reagere sånn, og så er det mye enklere. Men det å bygge stein med naturstein, altså når jeg kjører på Jæren og ser alle disse jærene, så tenker jeg, hvordan får de alle disse steinene til å henge sammen? Og jeg hadde hjelp på hytta av en som elsker å bygge stein. Med stein, og sa, jeg kan hjelpe deg, sier han om. For jeg hadde bare steinrøs ut i vannet som en type brygge. Men det holdt vi ikke, så han sa, jeg kan hjelpe deg, sier han. Og han hadde jo energi på det, og det var fantastisk å se. Hvordan han, altså bare steiner rundt hytta. Han trengte en stein her, og så gikk han rundt og tittet og sier, den, Aril, den tar vi. Og vi rullet, og vi bar, og vi sleit, og var, vlup, så tatt den på plass. Det å være en som leiter efter stener som passer inn i det som skal bygges. Og han ga meg et veldig nyttig tips. Du må huske på det, Ari, for at denne steinmuren som vi bygger nå skal holde, så må alle stenene være borte i den ved siden av. Du kan ikke bli liggende alene. Sørg for at det er støtte i sidesteinen. og alle, alle steiner, la oss bare bruke murstein som et bilde, har jo seks sider. Det har en liggeside. Det handler om troen I Kristus Jesus. Jeg må finne hvile I mitt eget gudsforhold. Jeg et Guds barn. Jeg et lem på Jesu Kristi legeme. Og så jeg plassert her, som en stein. Husker datteren vår, Veronica, når hun var liten jente, så elsket hun å plukke stein. Når vi var på skaven en sjelden gang, så kom vi hjem en halv bærepose med alle de flotte steinene. Og det ble tungt. Og vi fant vakre, fine steiner overalt, men da vi kom til trappa hjemme og det slapp posen, så var jo interessen for de steinene borte. Skulle ikke bygge noe med det. Og Gud ser jo masse vakre, flotte steiner. Men han har mer I tankene. Når han fant deg, og du lot deg finne, så tenker jeg, hvor skal jeg plassere denne? Og så har han ved sin nåde tatt deg til dette stedet. For at du skal finne din plass. For at du sammen med andre skal være en levende sten som bygges opp til en bolig for Gud. Det liggestein, og på sidene så det to støttesider. Vi skal støtte de som ved siden av oss, bære hverandres byrder, litt skulder til skulder. Og så har vi en bæreside. Vi skal bære hverandres byrder. For du skal ikke bare ligge på byggeplassen, du skal inn I den boligen som Gud bygger. Og så det jo slik at alle stener har innerside og ytterside. Vi har vårt indre liv som skal ivaretas. For at det vi har på innersida skal bli flott på yttersida. At det gjenspeil av det indre. Guds bolig. Jeg vil bygge, sier Jesus, min menighet. Bygge. Altså da Gud skapte himmel og jord, så gjorde han det bare ved et ord. Det bli, og så ble det. Det vrimlet liv, og så vrimlet av liv. Men når Jesus kommer, så har han fått et oppdrag. Jeg vil bygge min menighet. Og det tar tid. Han har nok holdt på å bygge lengre enn noen av oss. Han har holdt på I 2000 år, og fortsatt han ikke ferdig. Han holder på å bygge, men da han ga et oppdrag til Paulus, så skjønte han at dette med menighet handler om å bygge. Enten å bygge kroppen, noen kroppsbyggere, noen bygger egen familien, vi bygger husene våre, og så skal vi bygge Guds menighet. Og Paulus sier, I kraft av den nåde Gud har gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester. Andre bygger videre på den. Men hver må se til hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som lagt Jesus Kristus. Som en klok byggmester. Og så var Paulus på leiting etter gode håndverkere som kunne bygge dette videre når han hadde lagt grunnmuren. Lotte og jeg, vi bodde I Oslo oppe på Kjelsås, og så ønsket vi oss et annet sted å bo, og så var Lotta ivrig på rundt og titte, og fant et fantastisk spennende hus, som ikke var to like av, for de var spesialtegnet, og sa, er det dette? Og så fikk han meg med seg for å se på det, og vi fant ut at dette kunne være et spennende hus, men det dyrt å kjøpe I Oslo også. Så vi tenkte at så jeg ringte broren min, yngste mann, Trond, han byggmester, han har alltid sagt at jeg kan se et fall på stugulvet, sier han på 2-3 millimeter med det blotte øyet, så tenkte jeg at det imponerende. Så jeg ringte Trond og sa, kan du komme og se på dette huset her, som vi har lyst til å legge inn en bud på, som vi synes spennende? Ja, klart jeg kan det, sier Trond. Og så kommer han, og så går han gjennom huset, og vi står her og kjempespent. Ja, sier han, dette var et fantastisk spennende hus, sånn spesielt arkitekttegnet, sier han, og sånne hus som det her, det trenger de aller beste håndverkerne. Og de, sier han, har I alle fall ikke vært her. Og, altså, vi valgte jo å ikke legge bud på det huset. Og året etterpå så skjønte vi jo at Trond så noe vi andre ikke så. Da var det stillasje rundt hele huset, og hele takkonstruksjonen måtte legges på nytt. Men uttrykket hans, dette huset trenger de beste håndverkerne. Det var et hus vi skulle bo i. Men Jesus sa, jeg vil bygge min menighet. Og jeg tror Jesus tenkte, og det huset trenger de beste håndverkerne. Så får jeg håpe vi kan si at de er her. Ja, for så står det her i Efesbrev 4:11, det han som ga sine gaver, han satte noen til apostler, noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. De tjenestegavene, menn og kvinner kalt av Gud, utrustet med gaver som gitt til menigheten, som ulike håndverkere, som mureren som har murersvenner med seg, rørleggeren som har rørleggersvenner med seg, for å trene de til å bygge solide og gode hus. Og disse håndverkerne, disse tjenestegavene, er jo de Gud gir som gave, og som du og jeg og vi som forsamling må få hjelp til å oppdage, gjenkjenne, bekrefte og frigjøre til å bygge denne lokale del av sin menighet. Og tenk at menigheten fra evighet av er utvalgt i Kristus. Så tidlig tenkte Gud. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi kunne få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham, som han elsker så høyt. For inn til det siste bildet, metaforen som Paulus bruker om menigheten som Kristi brud. Hvor Kristus, Jesus, er brudgommen, og vi er hans brud. Paulus sier i 2. Korinter 11, «Jeg har lovet dere bort til Kristus, og bare med ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.» Jeg innledet med å si at Gud skapte Adam i sitt bilde. Av jord formet han han. Han blåste livspust inn i Adam, den første Adam. Adam ble en levende sjel, men Gud så at det ikke var godt for Adam å være alene, så han lot Adam falle i dyp søvn etter at ingen dyr av de Gud sendte han var hans like. Men Gud tenkte, jeg må finne en kvinne til min sønn. Så jeg lar Adam falle i dyp søvn, og det leser vi om i 1. Mosebok. Og så, mens Adam sover, så åpner Gud brystkassa hans, og ut av hans bryst tar han et ribbein. Og ut av dette ribbeinet former Gud kvinnen, og blåser livspust inn i henne. Og så vekker han Adam, og så ser Adam Eva, og så møtes de, og så sier han, «Wow, dette er kjøtt av mitt kjøtt. Dette er den jeg kan dele mitt liv med. Dette er den som er min like.» Og jeg synes det spennende tanken i det er jo at kvinnen hadde vært i Adam hele tiden. Hele tiden. På samme måte har du og jeg vært i Kristus, utvalgt i ham fra begynnelsen av. Og da Kristus kommer som det siste Adam. Og han, Jesu, Guds sønn, dør på korset. Så skjer det noe i den prosessen der Gud åpner hans liv. Og ut av Jesu død og oppstandelse henter han kvinnen. Menigheten blir realisert, som har vært i Kristus fra begynnelsen av, men, oi da, her. Så er det du og jeg som er bruden for Jesus. Det jo vanlig kultur at man får jo ikke se sin egen brud før vielsen. Jeg fikk aldri sett Lottas forberedelser for å møte meg. Jeg fikk ikke tatt pulsen hennes. Jeg vet ikke hvilke oljer hun brukte, eller hvilke hår hun nappet bort, eller jeg hadde ikke engang sett kjolen hennes. Og i tillegg så går jo 5 minutter inn i vielsen, og hun kommer ikke. Og så går det 10 minutter, og hun har fortsatt ikke kommet. Og det har gått 11, og min far skulle vie oss, og så bøyer han seg til meg, Aril, jeg tror ikke han kommer, jeg sier. Vi får ta et vanlig møte. Du får innlede, du, sier han til meg. Men så blir det jo stille i forsamlingen også. Der kommer bruden. Fantastisk. Men da datteren vår skulle vies her for 10-12 år siden, så hadde jeg gleden av å være med Veronica den siste kvelden. Og det å være så tett på en brud som skal møte brudgommen sin i morgen, om å være forberedt og være klar med dette som ligger foran, kjenne på spenningen, gleden, det skumle, alle typer følelser. Og så tenker jeg på at vi som Guds forsamling, vi er en brud. Han venter at han skal få klarsignal fra sin far. Nå kan du hente. Han har ventet mer enn 12 minutter. Men han venter kanskje på enda noen. Men tenk om du og jeg mer kunne kjenne denne pirrende begeistringen at snart er den dagen her, da vi skal som brud møte Jesus Kristus som vår brudgom, og for alltid skal vi være sammen. Da er Guds frelsesplan fra evighet av fullført i Kristus Jesus og hans menighet. Det er Guds mysterium. Det er Guds hemmelighet. Og måtte du og jeg ved åpenbaring, ved åndens hjelp, få lov til å se at menighet, vi kommer inn i Guds menighet i denne tiden, men det har en fantastisk historie. Vi er i Guds plan, og vi er nær Guds hjerte. Så jeg har bedt Lotta å komme og synge en sang. Ta med seg sanger og musikere opp her. Og så jeg har bedt hun å synge en sang av Pelle Karlsson, som synger blant annet «Frukta ei, du Guds forsamling». Herrens ande bor i deg. Helig eld skal brinne. Du skal övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Så jeg håper at du har fått med deg noe i formiddag om at Guds menighet, det er ikke bare enten eller, men vi faktisk er både Guds familie, vi er et Kristi legeme, vi er Guds bolig, og så er vi en forventende brud som gjør oss i stand til at vi skal møte han. Vær så god, Lotta.
For Herrens ande bor i deg. Ja, en helig eld skal brinna. Ja, du skal övervinna. Dødens portar hindrar inte dig. Den är i Jesu händer, och allt är honom underlagt. För dödens udd är bruten, ja, ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger, han har makt.
En fantastisk dag. Mens du står og før jeg ber en kort bønn, så har jeg lyst til å lese det Jesus sier i Johannes 14. kapittel. La ikke hjertet bli grepet av angst. tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Far, vi takker deg for din frelsesplan. Og til din Hellige Ånd, gi vårt hjertes øyelys, så vi kan se inn i din plan, og at du ved din nåde har funnet hver eneste en av oss, og at vi fikk sagt ja til deg, og en del av denne frelsesplanen og del av din menighet. Herre, så kjenner du hver eneste en av oss som her i formiddag, hvis det har vært usikkerhet om barneskap, om å være ditt barn, så be jeg, skap visshet i dag, Jesus. Vi gir et unisont ja til deg, kom inn i våre liv. Og så føder du oss på nytt, og så vet vi at vi er Guds barn. Og så skaper du den lengselen og positive forventningen at en dag skal du ta oss bort herfra og inn i det boligen som du har gjort i stand for oss for all evighet. Takk skal du ha for det. I Jesu navn. Amen. Vær så god og sitt.